Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyaryn. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demokrat Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülükliň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň ähli Amerikanlar üçin prezident boljakdygyny we hiç kimi kynçylygy goýmajakdygyny aýtdy. Demokratik partiýasynyň dalaşýary Hillary Clintonyň kampaniýasynyň ýolbaşçysy Clintonyň çykyş etmejegini tarapdarlaryna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orta Günbatar Ştatlary Minnesota we Michigan şeýlede demirgazyk ştaty, New Hampshire we Günbatar Arizona we Alaska ştatlary boýunça sesler henizem sanalýar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan soň ýeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clintondan üstün çykdy. Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hükmünü edilen çıkışları hem eşitipdik. Olar Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasında katnaşıkların dikeldilmelidigine gönüktürülüpdi. Biz Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasındaki katnaşıkların kıynansak da hazırki çökün derecesini nazara alanmızda bu yolun yeñil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
Которые, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Дип Ортетин президенти Владимир Путин 9 ноябрда Москвада бирнече дашары урдун дипломатлары менен кечирен дуушугунда айтты. Мунун өңү сыйрасында президенттин метбуат коллугу Путиндин Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын 45-нчи президенти сайланмагын утлап, хат жолланганын хабар берди. Москванын Вашингтон менен катнашыклары Барак Обаманын ак тама жолбашчылык эден дөврүндө чүрткесик ярамазлашып, эки урдун арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммед Джавад Зариф Берлешен Штатларының сайланган президенты Дональд Трампын дөньяның иң тәэсирле 6 дәүләтенең ва Техранның арасында баглашлан ядро улалашыгыны берҗа итмәге борчлыдыгыны белдерди. Өзінің президентлік кампаниясының дуамында Дональд Трамп ағдалан ядро ұлалашығыны бес етмәге уады беріпті өе оны өмірінді өрін ең ярамыз ұлалашық дейп атландырыпті. Бірлешен Штатларың үсләндік лидері шуын күт дүнияның яғдайына дүшінмөлідір дейп Эйраның Тәснем Тәзіліклер агентлігі 9-нчы ноябрда Мухаммад Джавад Зарифы сетирледі. Эйраның баш руханы лидері Айетулла Али Хамени бірнәчә ай мұннан озал Трампың чықышына жауап беріп, шейлі яғдайда өзінің ұлалышығы оды беріп білжектігіні беллепті. Иранның атом энергия сонсы дөвлет агентлігі яғдайын мұннан бейлік үсілендік елден өзгірмегіне өзінің таярдығыны айтты. Hazar yaqa döwletleri deňizde biruhsat awawlamak problemasyny maslahat edýärler. 8-nji noýabrda Aşgabatda regionyň 5 döwletiniň hazar deňizinde biologiýa resurslarynyň bi-kanun özleşdirilmegine garşy göreş urundaky hyzmatdaşlyk boýunça protokolyň taslamasyny maslahat etmäge ihtiýar berilen wekilleri 2-nji mejlisine geçirdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat gullugy bu maslahatda ýurtlaryň hazar deňizinde bi-kanun awçylyga garşy göreş boýunça hyzmatdaşlygynyň kanuny binýadyny döretmek meselesinde öz garaýyşlaryny mälim edenligini habar berdi. Ýer şaharynda iň uly ýapyk suw howdany hasaplanýan hazar deňizi haýwanat we ösümlükler dünýäsiniň baýlygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde haýwanlaryň we balyklaryň 1800-den gowrak görnüşi şeýlede ösümlükleriň 720 8 görünüşi hasaba alındı. Hazar deňizi dünýä derejesinde bekri balyklaryň iň köp jemlenen ýerdir. Hazar ýaka döwletleriniň arasynda çözülmedik esasy mesele deňziň kanuny statusynyň kesgitsizligine degişli bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегимиздә мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Берләшен Штатларның сайланган президенты булмау урындагы тарихи тәсвирлешлектә үз бәйсәше Демократик партиясының Даллас шәһәре Хиллари Клинтоннан үстен чыкмауның идеяседән чыгышында американнары бүтәве халык хөкмендә берләшмәгә чарды. Трамп Манхэттендәге идарәсендә үз тарафтарларының өңүндәдән яңышлы чыгышында үзенең әхле американнар өчен президент булачактыгын ва һичкем кыйынчылыгы куймаячактыгын әйтте. Трамп өзенең Хиллари Клинтон белән телефон аркылы гәпләшкәнлеген ва аның сайлауларының нәтиҗәләрен икрар иткәнлеген хәбәр бирде. Әмма Клинтон сайлауларының нәтиҗәләре барыда күпчелегнең өңүндән тәк чыгыш итмәде. Трамп өз бәйтеші Бірлешен Штатларың өңкі дөулі секретарі өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мейлің доуамын дейден қызматына миннеттарлық білдірді.